ครับนมัสการถามพระอาจารย์อยากทราบว่าการประสานมือจับมือไว้ข้างหน้ากับการจับมือไว้ข้างหลังขณะเดินจงกรมมีผลกับสมาธิมากน้อยแค่ไหนและมีความแตกต่างกันเช่นไรคือความเห็นพระอาจารย์ครับไม่มีผลต่อสมาธิโดยตรงเป็นธรรมเนียมมากกว่าก็ถือว่าดูงามกว่าถ้าวัดป่านะแทบพระเดินจับมือไว้ข้างหลังนิ้วจะโดนดุมากหรือว่าเดินเหมือนโยมหรือเดินเหมือนแม่ทัพมาเดินดูทหารอะไรมันเดินมันดูไม่งามดังถ้าเราอยู่ในหมู่อยู่ในที่สาธารณะก็ควรจะจับมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ฝึกให้มันเป็นนิสัยแต่บางครั้งถ้าเราอยู่ป่าบางทีก็เดินจงกรม2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีก็เมื่อยแขนก็จับข้างหลังก็ได้เพื่อเป็นการปรินิพพานบทแต่ถ้าว่ามีผลต่อสมาธิโดยตรงข้อก็ไม่ตลอดระยะเวลาปฏิบัติจะมีอาการดึงบริเวณหน้าผากและตาตลอดเวลายิ่งเมื่อเอาจิตไปจับจะรู้สึกตึงมากเป็นเพราะเหตุใดและมีวิธีแก้ไขเช่นไรบ้างครับส่วนมากเมื่อเกิดมีอาการเช่นนี้อาการที่หน้าผากที่ขมับหรือว่าแน่นหน้าอกมันจะเป็นอาการของความตั้งใจมากเกินไปก็ขาดการผ่อนคลายแต่ถ้าเป็นบ่อยก็คงไม่ใช่ตลอดเวลาทีเดียวแต่ถ้าเป็นบ่อย เราก็พยายามมีการผ่อนคลายในการกำหนดมากขึ้นถ้ายังไม่ได้ผลก็เปลี่ยนดูลมหายใจในกายทั่วไปทั่วคราวคือให้ออกจากจุดกำหนดที่ปลายจมูกหรือที่ในบริเวณศีรษะลงไปที่หน้าอกที่ท้องหรือว่ารู้สึกในกายทั้งกายเพื่อเป็นการตั้งต้นใหม่นะผ่อนคลายและจึงค่อยกลับมาที่เดิมแต่อยู่นี่เดินอยู่นี่โทษปัญหามักจะอยู่ที่ความตั้งใจมากเกินไปบังคับมากเกินไปท่านคิดอย่างไรกับผู้ที่มีฉันทะน้อยในการปฏิบัติขอความกรุณาท่านช่วยแนะนำให้ช่วยคิดด้วยเจ้าค่ะก็ฉันทะเป็นคุณธรรมคุณลักษณะเกิดจากปัญญาเกิดจากความฉลาดในเรื่องชีวิตเกิดจากการคิดพิจารณาทบทวนจนเห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติชัดเจนแต่ว่าเราไม่เคยได้คิดไม่เคยได้พิจารณาในเรื่องภาพรวมของชีวิตเรื่องเป้าหมายชีวิตแล้วก็การปฏิบัติยังเป็นการฝืนความเคยชินฝืนความรู้สึกมากแล้วก็ยังไม่ได้ผลเป็นที่ปลอบใจหรือว่าเป็นรางวัลเนี่ยช่วยให้กำลังใจก็เป็นเรื่องธรรมดาว่า หลายคนอาจจะฉันทะน้อยฉันทะน้อยจะเปลี่ยนเป็นฉันทะมากก็หนึ่งก็ต้องหยุดไปคิดมาพิจารณาเรื่องชีวิตอย่างที่เคยให้ข้อคิดไว้ว่าความสุขความทุกข์ในชีวิตที่ผ่านมาลองวิเคราะห์ดูว่าเกิดเพราะอะไรแล้วมีไหมที่แบ่งความทุกข์ทางใจไม่ว่าชีวิตเราชีวิตในครอบครัวชีวิตรอบข้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับกิเลสมีไหมคือไม่ใช่ทุกกายอย่างทุกกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกใจ แล้วพยายามพิจารณาตรงนี้นะเดี๋ยวตามหลักอริยสัจสี่ว่าทุกข์เพราะกิเลสใช่หรือเปล่าสุขเพราะไม่มีกิเลสทุกข์หรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อว่าเออเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อไม่ใช่เอาลงมาดูแล้วถ้ายอมรับว่าจริงแล้วกิเลสในจิตใจเราซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ร่ำไปในชีวิตไม่ว่าเฉพาะไม่ใช่เฉพาะชาติปัจจุบันชาติหน้าชาติต่อๆไปถ้าเราไม่ปฏิบัติละกิเลสมันจะหายไหมมันจะชนะได้ไหมมันไม่มีใครจะเอากิเลสของเราออกจากจิตใจเพราะเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องทำเองแล้วถ้าปล่อยจิตไปจิตลักษณะจิตเหมือนน้ำถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติไหลลงไปสู่ที่ต่ำน้ำไหลขึ้นไม่มีแล้วจิตใจจะดีขึ้นเองมันก็เป็นไปไม่ได้มันจะดีขึ้นด้วยการฝึกฉะนั้นเบื้องต้นธรรมดาต้องใช้ความอดทนแต่ดีนะที่ว่ามีกิจกรรมของโรงเรียนถ้าเป็นตัวเราคนเดียวยังอยู่ในครอบครัวอยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครปฏิบัติและไม่มีใครเห็นประโยชน์ไม่มีความกดดันจากภายนอกเลยก็คงยิ่งขี้เกียจใหญ่แต่ถ้าเราก็โชคดีได้มาทำงานแล้วเป็นครูที่นี่ก็มีเรียกว่ามีบังคับหรือว่าเป็นเงื่อนไขในการสอนหนังสือที่นี่ว่าจะต้องมุ่งต่อประโยชน์ชีวิตตัวเองด้วยไม่ใช่สอนเด็กๆอย่างเดียวต้องสอนตัวเองด้วยดังเราเป็นเด็กน่าจะถือว่าเป็นบุญมากกว่าแต่จะฮะแต่ก็ธรรมดาเวลากิเลสมันจนมุมมันก็อยากจะหนีมันไม่อยากจะสู้มันธรรมดาของคนแต่ว่าต้องพยายามชนะแต่จะพูดง่ายๆว่าฉันทะก็เกิดจากการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตบ่อยๆพระสูตรบทไหนที่พระอาจารย์ประทับใจมากที่สุดสิทธิ์ขอความกรุณาให้พระอาจารย์แบ่งปันเจ้าค่ะโอ้มันปู่ไม่ได้มันมี 84,000 พระธรรมขันธ์จะเลือกเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งมันอ่านมากเหมือนกันแต่ว่ามีจะมีอยู่บทหนึ่งที่จำได้ตอนเรียนตอนหรือว่าอ่านก่อนมาเมืองไทยตอนที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่คือพระพุทธองค์สอนเรื่องสิ่งเรียกว่าอะไรฮะอ่านเป็นทำไมอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ everythingทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทั้งหมดถ้าว่าทั้งหมดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์นี่คือทั้งหมดแต่ที่เราฟังผู้ฟังวันนี้อาจจะไม่ประทับใจแต่ที่ประทับใจคือก่อนหน้านั้นตั้งแต่อายุ17ปีถึง2ปีเดินทางตลอดสองปีเนี่ยนอกจากเวลาที่สอนหนังสือเรียกว่าอยู่กับครอบครัวในเมืองเตรานที่อิหร่านที่อยู่กับที่สองสามเดือน ตลอดเวลาที่เดินทางนอกจากนั้นเกือบ2ปีไม่เคยอยู่ที่ไหนเกิน3วัน3ปี2ปีนะก็เดินทางถึง20กว่าประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีการเดินทางไปเรื่อยๆไปหาประสบการณ์หาความรู้หาอะไร แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันได้อะไรเยอะมันหลากหลายประสบการณ์มันหลากหลายเหลือเกินแต่พอเราอ่านพระสูตรนี้รู้สึกใช่นะถ้าเราสรุปแล้วว่าสองปีที่ผ่านมาก็ได้อะไรมากก็ได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้ทำอารมณ์แล้วถึงจะเดินทางไปทั่วโลกทุกประเทศในโลกตลอดชีวิตมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็จะเห็นรูปมากขึ้นจะได้ยินเสียงมากขึ้นจะได้กลิ่นที่ไม่เคยดมมาก่อนจะได้อาจจะทานอาหารมีรสที่ไม่เคยกินมาก่อนได้สัมผัสอะไรที่มาจะคิดอะไรบางอย่างที่ไม่แต่ว่าแค่นั้นมันก็วกวนอยู่นั้นจากที่มองมันกว้างขวางมากนะครับมันก็เข้ามามันก็แค่นี้หกอย่างนะก็แค่นี้ได้หกอย่างได้เห็นรูปเยอะก็ได้ยินเสียงเยอะก็แค่นั้นก็เลยทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเที่ยวในการหาประสบการณ์ทีก็เป็นก้าวหนึ่งไปสู่การออกบวชข้อความเมตตาพระอาจารย์ให้ความรู้ฉบับย่อเรื่องของกรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของพุทธมามกะโดยเจ้าข้าเนื่องจากทุกวันนี้มีหนังสือเกี่ยวกับการทายกรรมการแก้กรรมออกมาเจ้าข้ามากมายสิทธิ์เองก็อยากศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนเจ้าข้าเรื่องทายกรรมแก้กรรมต่างๆนานานั้นก็มีข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะที่เราเป็นพุทธมามกะเราเป็นผู้เชื่อมั่นในพระมหาปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณพระมหาบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกทุกโลกเป็นผู้ที่ค้นพบเป็นผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอันนี้เรื่องกฎแห่งกรรมในความเป็นพระพุทธเจ้าในปัญญาที่เกิดขึ้นในพระทัยของพุทธเจ้าเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เป็นหลักใหญ่นี้พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมด้วยพระมหาปัญญาธิคุณแล้วพระพุทธองค์ทรงถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติต่อกฎแห่งกรรมเพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลอาตมาว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงถ้าพระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจริงถ้าหากว่าการแก้บาปการทายกรรมแก้กรรมอะไรด้วยพิธีกรรมอะไรต่างๆเป็นได้พระทุจริตมันต้องปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเกือบทุกเล่มเลยเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมพระพุทธเจ้าต้องกล่าวถึงเรื่องนี้เป็นประจำเลยเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะทราบพอถ้าเราแก้กรรมด้วยพิธีกรรมได้โอ้มันเป็นทางลัดที่น่าสนใจมากแล้วพระพุทธเจ้าทรงเมตตาไม่ต้องการให้หมู่มนุษย์เป็นทุกข์ถ้ามีทางลัดพุทธองค์ก็ต้องสอนแน่นอนแต่ทำไมในพระไตรปิฎก45เล่มไม่ปรากฏเลย ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวแล้วถ้าหากว่าการแก้กรรมมีจริงการทายกรรมมีจริงเลขข้อสงสัยก็คือว่าไทยนั้นทำไมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสอนแต่พระรุ่นหลังหรือว่าเกจิอาจารย์รุ่นหลังเท่านั้นเองดังนั้นถ้าจะให้อาตมาถ้าว่าเอาเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีวิชาอะไรจะรู้เอาก็เอาง่ายๆว่าจะเชื่ออย่างไรระหว่างพระพุทธเจ้ากับเกจิอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้เพราะว่าจะเอาทั้งสองไว้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงกันที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าโดยสังเขปง่ายๆว่ากรรมคือเจตนากรรมคือเจตนาเจตนาปรากฏอยู่ทางกายทางวาจาทางใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังเราถ้าเราคิดพูดกระทำสิ่งใดด้วยเจตจำนงด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาเป็นกรรมถ้าเจตนานั้นมีรากอยู่ที่ความฉันทะหรือว่าความเมตตากรุณาหรือปัญญาเป็นต้นเป็นกรรมดีกรรมขาวกรรมดีถ้าจิตนานั้นประกอบด้วยอกุศลธรรมมันเป็นกรรมชั่วหรือที่เรียกว่าบาปกรรมกรรมนั้นย่อมมีผลแต่ผลที่เราพูดกันทั่วไปว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราอาจจะขยายว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วคือในขณะที่ทำดีความดีก็เกิดขึ้นในเวลานั้นในเวลาทำความชั่วความชั่วในเกิดขึ้นในเวลานั้นเรียกว่าเป็นการเพิ่มความดีและเพิ่มความชั่วในใจแล้วก็เป็นการเพิ่มนิสัยในการทำความดีและการทำความชั่วซึ่งเรื่องนี้เราก็สังเกตได้ง่ายว่าถ้าเราสมมุติว่าเราไปทำงานเราไปอยู่ในที่ที่เรา ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าอยู่กับคนที่นิสัยไม่ดีแล้วเราก็รำคาญแล้วก็ไม่พอใจเขาแต่อดทนแต่ว่าวันใดวันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วเราไปว่าเขาพูดหยาบคายไปทีนี้ถ้าสังเกตว่าถ้าวันหลังคนนี้มีพฤติกรรมดังเดิมเหมือนเดิมคราวนี้ในความอดทนเนี่ยจะไม่อยู่เลยเพราะเราเคยด่าเขาครั้งหนึ่งแล้วมันมีเป็นตัวอย่างมันมีเป็นนิสัยใหม่โอกาสจะด่าจะว่าจะพูดหยาบคายมีโอกาสสูงมากขึ้นนี่คือผลกรรมเพราะเราเคยทำอะไรครั้งหนึ่งจะทำให้โอกาสที่จะทำซ้ำเดิมก็มีเพิ่มมากขึ้นมันเป็นผลกรรมทีนี้ที่จะผลกรรมพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าผลกรรมในรับโลกทั่วไปหรือว่าที่เห็นได้ชัดท่านบอกว่าออกในชาติปัจจุบันก็มีส่วนหนึ่งชาติหน้าก็มีส่วนหนึ่งชาติต่อไปก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องออกผลในชาติปัจจุบันหรือทันตาเห็นแล้วเนี่ยตอนเด็กเนี่ยที่อยู่เมืองนอกนี่เป็นสารภาพที่ถ้าเป็นตอนวันเสาร์นี่เด็กที่อังกฤษเด็กผู้ชายเข้าตลาดแล้วก็จะมีการท้ากันเข้าไปในร้านไปขโมยของใครจะกล้า ต้องแสดงลูกผู้ชายว่าไม่กลัวแต่บางทีเราก็ไปกับเขาไปหยิบนั่นหยิบนี้มา อวดเพื่อนเราเป็นคนกล้าขโมย อันนี้มันว่าหนึ่งงานก็ทำไม่กี่ครั้งเกิดความเชื่อขึ้นมาก็ไม่มีใครสอนแต่เรามีความเชื่อขึ้นมาว่าถ้าเราขโมยของเขาวันใดวันหนึ่งเขาจะขโมยของเราถ้ามันระยะยาวนี้ไม่ได้กำไร คล้ายๆอย่างนั้นจะหลังจากนั้นเลิกไม่สนใจและไม่ได้ไปกับเขาอีกแต่นี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมความคิดในกฎแห่งกรรมของเด็กๆซึ่งอาจจะเป็นสัญชาตญาณแต่ทุกวันนี้คนก็จะเข้าใจความกฎแห่งกรรมแบบนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมว่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราเหมือนจะมีบาลานซ์คือความเชื่อในกฎแห่งกรรมมีความเชื่อว่าโลกนี้มากน่าจะมีบาลานซ์กันใช่ไหมแต่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทีเดียวเพราะว่าอาตมาจะชอบเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสมมติมีแม่น้ำสายยาวแล้วก็มีโรงงานที่สร้างไว้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำแล้วแม่น้ำก็ปล่อยของเสียลงไปในน้ำสมมติว่าโรงงานปล่อยน้ำกรดลงไปในน้ำมันจะมีผลต่อน้ำยังไงไหมก็จะทำให้ pH ของน้ำตกไปใช่ไหมเพราะเป็นน้ำคือส่วนที่เป็นกรดเพิ่มมากขึ้น pH ของน้ำก็ลดน้อยลงเราจึงบอกว่านี่คือกรรมเขาปล่อยน้ำกรดลงไปในน้ำน้ำเป็นกรดมากขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่ามี มีโรงงานอยู่ฝั่งโน้นหรือว่าอยู่ขึ้นไปทางโน้นบ้างหรือลงไปทางนี้บ้างซึ่งปล่อยน้ำต่างลงไปในแม่น้ำมันก็มีผลอาจจะทำให้อาจจะชนกับน้ำกรดทำให้ไม่มีผลต่อ pH ก็ได้หรือถ้าน้ำด่างนี้เข้มข้นอาจจะทำให้ pH ขึ้นได้ทั้งที่มีการปล่อยน้ำกรดซึ่งนึกว่าปล่อยน้ำกรดลงน้ำไปในน้ำแล้วไปเช็คไปตรวจน้ำอ้าวทำไม pH มันขึ้นอ้าวเพราะว่ามันไอ้น้ำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงงานแห่งนี้แห่งเดียวโรงงานอื่นเขาก็ปล่อยน้ำด่างมากกว่าน้ำกรดจากตัวนี้ผลลัพธ์ก็คือน้ำด่างมีพลังมากกว่าทีนี้ถ้าเราเอาลักษณะอย่างนี้คูณเป็นร้อยๆเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นล้านๆไอ้สิ่งที่จะเข้ามาในกระแสมากมายกายกองเงินนับไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติก่อนๆเราก็ยังพูดได้ว่าถ้าปล่อยน้ำกรดลงไปในน้ำมันมีผลต่อ pH แต่เราพูดไม่ได้ว่าจะมีผลอย่างไรมันก็แล้วแต่ว่าเคยปล่อยอะไรลงไปในน้ำมาก่อนคอยปล่อยอะไรลงไปในน้ำทีหลังหรืออยู่ที่เหตุปัจจัยมากมายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมนุษย์ทั่วไปเลยไม่สามารถจะกะได้แต่ว่าฉันบอกว่าสมองจะแดกจะระเบิดเป็นเรื่องอาจินไตยเป็นสิ่งที่มันเลือกสติปัญญาของมนุษย์ที่จะคำนวณได้มันต้องมีแบบแม้แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือคงคิดไม่ได้แต่มันไม่กระทบตัวหลักการว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ผลที่ออกมามันไม่ง่ายๆว่าโอ้ทำไมทำความดีแล้วก็ตกงานแล้วก็ต่อมาก็เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยมันโอ้ทำดีไม่ได้ดีอะไรอันนี้มันคิดแบบอาตมาตน7-8ขวบคิดว่าขโมยของขนมจากร้านเดียวคนจะมาขโมยขนมของเราอะไรอย่างนั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพื่อนเล่าว่าเคยมีคนบอกเขาว่าถ้าฝึกดูจิตหรือปฏิบัติธรรมแล้วอาจทำให้เขาไม่สนุกกับการคิดงานหรือจะทำงานที่ต้องสังสรรค์และสร้างสีสันในงานใดไม่ดีพระอาจารย์เห็นอย่างไรกับคำพูดนี้และมีคำแนะนำอย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะ ถ้าปฏิบัติถึงขั้น อริยมรรคอริยผลอาจจะมีส่วนแต่ว่าส่วนมากเราไม่หวังถึงขนาดนั้นใช่ไหมคือหวังที่จะได้หลักในการฝึกในการระงับความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความวิตกกังวลความซึมเศร้าอะไรเป็นต้นให้รู้จักตัวเองให้รู้จักระงับกิเลสให้ได้สัมผัสความสงบในเวลาอันสมควรซึ่งถ้าจะว่าโอ้ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็คงไม่มีคงไม่อยากทำงานแล้วใช่แต่ว่าถ้าขั้นที่ญาติโยมทั่วไปปฏิบัติมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นและไม่มีผลอะไรมากทีนี้ในการปฏิบัติธรรมคำหนึ่งที่เราพูดบ่อยๆเป็นคำก็คำว่ากาลเทศะอย่างที่เคยพูดเรื่องการภาวนาไม่ใช่ว่าเป้าหมายของการภาวนาก็อยู่แบบไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่คิดอะไรเลยเฉยๆทั้งวันทั้งคืนมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่าถ้าเราสังเกตความคิดในสมองแล้วในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนมืดนะลองคำนวณดูว่าสิ่งที่คิดเนื้อหาที่คิดในวันหนึ่งเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อชีวิตจริงนะสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมเป็นขยะสมองสัก95-97%ดังนั้นความคิดที่อาตมาชื่อว่าขยะสมองก็เป็นอุปสรรคต่อความคิดสังสรรค์เหมือนกันนะหนึ่งถ้าเราตัดเอความคิดพกไปเวียนมาออกไปมันก็เปิดโอกาสก็เปิดมีช่องว่างที่จะไปคิดในสิ่งที่ต้องการจะคิดในเวลาที่สมควรจะคิดคิดในเวลาที่เรากำหนดอันนี้คือเวลาคิดเราก็คิดไปแต่ถ้าคนมีถ้าฝึกดีแล้วเนี่ยเขาคิดเฉพาะเวลาที่อยากคิดจะคิดสังสรรค์จะคิดวิเคราะห์จะคิดอะไรได้เพราะผมเป็นคนที่คล่องแล้วในเรื่องความคิดแต่ถ้าไม่ต้องคิดแล้วก็วางได้มีความสุขแบบไม่คิดมันก็แล้วแต่กาลเทศะแต่การถ้าทุกพูดถึงผลอานิสงส์ในทางที่ดีที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์คือความคิดสร้างสรรค์บางทีเราก็จะใช้สำนวนคิดนอกกรอบใช่ไหมถ้าคิดนอกกรอบละคือสิ่งที่จะช่วยให้เราคิดนอกกรอบได้ก็คือรู้เท่าทันนิสัยความคิดหรือการที่จิตมันตกร่องแนวความคิดเก่าแก่ที่เรามันคิดไปเหมือนเดิมแต่พอเรารู้เท่าทันแล้วก็ไม่ให้ปล่อยให้จิตไปลงร่องเดิมนี้ก็มีโอกาสที่จะคิดในทางใหม่ได้ทีนี้ดูประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำซึ่งถ้าเราดูผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเนี่ยจะคล้ายกับศิลปินเพราะว่าจะต้องคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมและก็ต้องเปลี่ยนมุมมองหลายๆหลังอ่านที่ไอน์สไตน์พิจารณาเรื่องเวลาเรื่องเนื้อที่อะไรเนี่ยมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมมันเป็นการสร้างโมเดลที่จะอธิบายข้อมูลได้เอการที่เราจะกระโดดจากข้อมูลไปสู่ทฤษฎีอันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วทฤษฎีไม่ได้อยู่ในธรรมชาติทฤษฎีเกิดในสมองคนทฤษฎีจึงเปลี่ยนพอข้อมูลเพิ่มมากขึ้นต้องเปลี่ยนทฤษฎีใหม่ต้องสร้างโมเดลใหม่ตอนก็เป็นเรื่องการคิดสังสรรค์ทีนี้เดี๋ยวดูถ้าอ่านประวัติของนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดเนี่ยหลายคนม มันจะมีช่วงหนึ่งที่ทำงานอยู่ในแลบแบบใช้สมองพยายามนี่จะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เสร็จแล้วคิดไม่ออกแล้วก็เดินกลับบ้านในระหว่างเดินกลับบ้านนึกขึ้นมาได้เวลาผ่อนคลายหรือว่าอยู่ในรถหรือว่ากำลังอาบน้ำอะไรเป็นต้นคือมันจะมีช่วงของความคิดใช้เหตุผลคิดแต่ก็เป็นช่วงที่ปล่อยวางให้จิตผ่อนคลายแล้วเหมือนจะจิตมันก็จะทำงานได้สำนึกของมันเองโดยเราไม่ต้องยุ่งแล้วถึงเวลามันก็จะออกมาเป็นบางทีก็เป็นภาพนิมิตในใจของนักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการฝึกจิตให้ระงับนิวรณ์ให้ปล่อยวางให้รู้เท่าทันความคิดต่างๆไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดรู้จักปล่อยในเวลาสมควรจะปล่อยอาตมาว่าแทนที่จะเป็นปฏิบัติจะเป็นศัตรูต่อความคิดฟุ้งซ่านตรงกันข้ามแต่ก็คงจะก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันทางความคิดอาจารย์จะไปคิดโฆษณาไปคิดคำอะไรยอมรับว่าถ้าเป็นอาตมาเลยมันไม่ทนไปคิดแบบนั้นมันขี้เกียจคิดเพราะไอ้เนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างเหมือนกันนะถ้าภาวนาแล้วถ้าเรารู้จักความสงบแล้วบางทีก็จะเกิดอาการขี้เกียจคิดบ้างวันนี้เราโอ้เขียวคิดได้ยังไงทั้งวันทั้งคืนอยากจะขอคำแนะนำสำหรับการใช้ธรรมะสอนนักเรียนให้ถูกกาลเทศะและไม่ทำให้เกิดอัตตาขึ้นในตัวผู้สอนด้วยครับธรรมสอนใช้ธรรมะสอนนักเรียนให้ถูกกาลไม่ถึงว่าให้ครูสอนถูกกาลเทศะหรือให้นักเรียนถูกกาลเทศะไม่เข้าใจเดี๋ยวถามพระนักวิชาการ
คิดว่าสอนนักเรียนที่ถูกกาลเทศะหมายถึงผู้สอนคุณครูครับอาจารย์ให้คุณครูถูกกาลเทศะ
ให้คุณครูถูกกาลเทศะไม่ใช่ให้นักเรียนถูกกาลเทศะก็จะเป็นการรู้จักการรู้จักกาลเทศะของครูแล้วนักเรียนก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของสตินั่นเองเพราะว่าเรื่องกาลเทศะมันไม่มีสูตรตายตัวมันต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงปรับจิตวิญญาณของครูแล้วก็ต้องพร้อมที่จะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้เป็นเรียกว่ากรณีศึกษาให้สามารถใช้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้สอนเขาได้หรือให้เขาได้ประโยชน์บางทีก็เกิดจะมีปัญหาขึ้นมาถ้าเราขาดสมาธิที่และขาดฉันทะขาดการคิดอย่างนี้อ๋อเอาอีกแล้วน่าเบื่อหรือว่าหนักใจอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถเอานี้ไปใช้สอนเขาได้อย่างดีซึ่งก็จะอยู่กับความพร้อมอยู่กับสติและอยู่กับประสบการณ์เพราะหลายอย่างเริ่มต้นทำเรายังไม่เคยทำเมื่อธรรมดาก็ไม่ค่อยจะทันเหตุการณ์แล้วทีโอพอเรื่องมันจบไปแล้วหรือผ่านไปแล้วมันจริงโอ้ที่จริงมันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วมันจะความเก่งความสามารถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่มีตำราที่จะสอนเรื่องนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับในเวลานั้นในวันนั้น ใครอยู่ตรงนั้นอารมณ์ของแต่ละคนเรื่องที่เกิดขึ้นแต่การมีสติหรือความไม่ประมาทคือความพร้อมเมื่อเราเรียนรู้แล้วมีความมีทั้งวิชาการแล้วมีความรู้ทางวิชาชีวิตพร้อมแล้วมันมีเครื่องมือพร้อมอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็หยิบวิชาการที่เหมาะสมแล้วก็แนวความคิดหรือว่าคุณธรรมที่เหมาะสมเข้ามาใช้แต่อยู่ที่ว่าเราต้องฝึกต้องคิดต้องพัฒนาตัวเองให้คล่องแคล่วพอที่จะมีความพร้อมในปัญญาในเรื่องนี้ก็เป็นพวกปฏิสัมปทาเนี่ยมันมีอยู่ได้เรียนไหมนักธรรมตรีปฏิสัมปทาสี่ข้อนี่ไงเขาได้จบแต่ประนักธรรมตรียังไม่ได้นักธรรมต่อปฏิสัมปทาเขาจะเรียกว่าความมีความไวพริบในการที่จะจับประเด็นโดยเร็วแล้วก็สามารถพูดอะไรที่เหมาะสมให้ถึงใจคนในเวลานั้นโดยไม่เตรียมล่วงหน้า หรือว่ายังตอบปัญหาที่ก็ไม่ได้อวดตัวเองว่ามีปฏิสัมภิทาแต่ว่าหมายถึงว่าอาตมาก็ไม่รู้ว่าในคำสอนคำถามนี้มีอะไรบ้างไม่มีเวลาเตรียม ก็ต้องตอบตามมีตามได้แต่ไม่ที่สติปัญญาที่มีอยู่ในเวลาที่อ่านก็เป็นการฝึกให้รู้จักคาลเทศะรู้จักหยิบคำพูดหยิบคำสอนที่เหมาะสมขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เราเป็นครูก็ควรจะฝึกจะทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่ต้องเกรงว่าถ้าสมมติว่านั้นเกิดขึ้นได้หรือว่าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรารู้ไว้ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมอยู่แล้วอยู่ที่ความพร้อมขอโทษกี่โมงสี่โมง18นาทีจบพอเพิ่มนิดหน่อยไอ้เรื่องการสอนเด็กข้อก็หนึ่งเรียกว่าสัพพุริสธรรมรู้จักบุคคลรู้จักบริษัทคือรู้จักห้องเรียนของเราบรรยากาศให้มีความรู้สึกต่อบรรยากาศว่าตอนนี้เด็กเขานิ่งไม่นิ่งยังไงเขา เขาเครียดเราก็เกินไปไม่ผ่อนคลายเกินไปไหมเขากำลังเบื่อไหมแล้วก็อย่างเนี้ยโอ้เขากำลังเบื่อเนี่ยต้องมีอะไรให้มีเล่านิทานมาพูดอะไรที่ขบขันนิดหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศเผื่อเขาจะกลับมาสู่ภาวะที่เอื้อต่อการเรียนอันนี้คือการที่เราคอยสัมผัสบรรยากาศในห้องเรียนอันนั้นก็วางคำพูดให้เหมาะสมอันนี้ก็คือวิชาการด้วยวิชาชีวิตด้วยแล้วก็ตัวบุคคลเราก็ต้องศึกษานิสัยใจคอของเด็กแต่ละคนที่เรากำลังสอนเพื่อเราจะวางคำพูดให้เหมาะสมกับเด็กคนนั้นผมสอนเด็กมัธยมซึ่งชอบมีคำถามบ่อยๆว่าทำไมต้องเรียนกับเรียนไปก็ไม่ได้ใช้อยากได้คำตอบให้ตอบให้นักเรียนฟังครับปกติผมยิ้มกลับไปโดยที่ไม่ได้ตอบหลายครับโอ้ไทยแท้ดีฮะวัฒนธรรมนี่ดีมากเอาอาตมาที่จะเปลี่ยนถามคุณครู ใครจะตอบคำนี้ให้อาตมาเด็กบ่นว่าเรียนทำไมเรียนไปไม่ได้ใช้มีใครจะตอบยังไงเรื่องนี้ครูอ้อนใช่ฮะครูวิทิต
คือขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเนี่ยเขาประสงค์จะมีวิชาชีพอะไรเพราะนั้นวิชาที่เรียนอยู่ปัจจุบันก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเป็นพื้นฐานในขณะที่ปัจจุบันอาจจะรู้สึกว่าเรียนก็ดูแล้วไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรียนวิชาฟิสิกส์หรือเคมีเป็นต้นซึ่งเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเรียนแล้วไปใช้อะไรแต่ถ้าเกิดในอนาคตต้องไปเป็นวิศวกรอย่างเงี้ย ก็จำเป็นต้องเรียนอันนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมครับแต่บางวิชาก็มันอาจจะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์โดยตรงนะครับหรือบางวิชายิ่งถ้าเกิดไปเพื่อไปสอบอะไรอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะไปสอบอาจจะใช่อาจจะไม่รู้เรียนไปทำไมเหมือนกันก็มีเหมือนกัน
ขอตัวแทนปัญญาเด่นตอบปัญญาเด่น
จะยังไม่ตอบติดเลยครับก็จะถามกลับไปอย่างเช่น
ก็จะยังไม่ตอบติดเลยครับก็จะถามกลับเด็กว่าอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยหนูเรียนแล้วหนูสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างก็ให้เด็กตอบมาแล้วเราค่อยอธิบายเสริมอีกทีอย่างเช่นวิชาภาษาไทยก็ถามเด็กไปอีกก็ให้เด็กตอบประมาณแล้วก็เสริม
ดีอาจจะมาเห็นด้วยครับบางเรื่องก็อย่างที่ครูอ้อนรู้บางทีก็มันก็ต้องใช้อย่างน้อยก็ใช้ในการสอบซึ่งต้องยอมรับว่าในระบบการศึกษาของทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็มีการสอบเราก็ต้องเรียนในสิ่งที่เขาจะใช้เป็นข้อสอบแต่จะใช้ในชีวิตจริงหลังเรียนแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือต้องการฝึกเรียนคือในการเรียนไม่ว่าเรียนอะไรเป็นสารเป็นเคมีเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เรากำลังทำคือการฝึกเรียนใช้เหตุผลใช้ความขยันใช้คุณธรรมอะไรต่างๆมีสามารถจัดลำดับความคิดให้มันเป็นเหตุเป็นผลให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้อะไรเป็นต่างๆนี่ก็คือเป็นนิสัยความคิดที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นการบ้านสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเพิ่มความรู้หรือวิชาการอย่างเดียวก็คือให้ทำการบ้านเพื่อเด็กจะได้รู้จักรับผิดชอบงานคนเดียวไม่มีคุณครูไม่มีคนอื่นคอยดูแลก็ทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ทำให้แต่ว่าตามหลักเนี่ยก็คือต้องการให้เด็กรู้จักทำงานโดยไม่มีสิ่งแวดล้อมเอื้อก็ยังมีสิ่งยั่วยุเรื่องการดูทีวีเรื่องการไปเล่นคือฝึกให้มีวินัยในตัวเองมีงานที่ต้องส่งภายในกี่วัน จะต้องจัดสรรเวลาในที่บ้านให้มีเวลาเพียงพอที่จะทำการบ้านให้เสร็จซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรียนเท่าไหร่อันนั้นก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่มันประเด็นอยู่ที่นิสัยการทำงานนิสัยการเรียนนิสัยการทำงานดังนั้นวิชาต่างๆนี้จะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับเรากำลังฝึกในการเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนซึ่งเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ตลอดชีวิตถ้าหากว่าในวิชาที่เรียนต่อไปก็มีความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่เคยใช้ก็หมดความหมายไปแต่ว่านิสัยที่จะเรียนรู้จากคงใหม่การที่จะได้ความรู้แนวทางที่จะค้นคว้าอะไรเราก็มีพร้อมที่จะฝึกงานใหม่ฝึกสิ่งใหม่ได้เพราะเราฝึกมาแล้วหลายเรื่องแล้ว
โอเคให้แยกเป็นสองส่วนเจ้าค่ะส่วนหนึ่งคือเนื้อหาที่เรียนที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็คือครูถ้าครูเลือกแยกตรงนี้ให้ได้ที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงๆเพราะในปริมาณของเนื้อหานี่จริงๆแล้วมันมีเยอะมาก
ๆ
ที่ควรจะเรียนรู้และสิ่งที่อีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อหาที่จะสอบใช่ไหมเจ้าคะคือถ้าเราแยกตรงนี้ให้เห็นชัดแล้วก็เด็กๆเองก็คงจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเขาสามารถถ้าคุณครูทำกันบ้านตรงนี้แล้วก็มองให้ลึกซึ้งไม่ต้องเรียนแบบจำใจเรียนแต่เรียนแล้วก็เนื้อหาตรงนี้นะมันมีประโยชน์จริงๆทำความเข้าใจกับเด็กๆว่าเรื่องนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ส่วนเรื่องนี้ก็คือนี้นะเราต้องเตรียมตัวเอาไว้นะเพื่อที่จะไปสอบนะเจ้าคะเราแยกเป็นสองส่วน
ได้ได้ยังว่าก็เป็นเมื่อเรามีเนื้อหาให้เลือกเราก็พยายามเลือกที่จะที่เด็กจะมีความเชื่อว่าเรียนแล้วมีประโยชน์แต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีบางส่วนที่เป็นข้อบังคับของกระทรวงที่เราต้องยอมรับใช่เห็นด้วยอ้าวคำสุดท้ายใช่ไหมครับวันนี้ซิดมีโอกาสได้ฟังคลิปเสียงธรรมะของลุงพ่อชาทั้งเราว่าสิ่งต่างๆเป็นความว่างเอท่านใช้คำท่านไม่ได้ใช้คำเป็นความว่างแต่ก็คล้ายคลึงขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายความว่างให้ใช้กับมากขึ้นนะเคยสังเกตถ้าคนดูคลิป YouTube ของหลวงพ่อชาจะสังเกตว่าเวลาหลวงพ่อท่านพูดคำนี้นี่ท่านจะหัวว่างแล้วก็จะทิ้งไว้นี่ว่างอาตมาชมว่ามันว่างคำว่าที่ดิ่งคำว่าว่างหรือว่าสุญญตา มีปรากฏในพระไตรปิฎกในมัชฌิมนิกายมีสองพระสูตรหรือว่าจุลสุญญตาสูตรมหาสุญญตาสูตรแต่ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสมันเป็นสำนวนหรือว่าเป็นคำสอนที่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ชาวพุทธในเมืองไทยจะรู้จักกับคำนี้เนื่องจากการแปลหนังสือนิกายเซนของท่านอาจารย์พุทธทาสแชงของควางโปวัยลางและลุงพ่อชาท่านชอบอ่านของอาจารย์พุทธทาสและท่านก็ไปเจอเรื่องความว่างจากหนังสือเซนที่ลุงพ่อพุทธทาสแปลทั้งจึงเริ่มพูดในเรื่องนี้ตอนท้ายๆแล้วเมื่อมีพระฝรั่งหรือว่ามีชาวต่างชาติที่เคยเรียนในสำนักเซนมากราบท่านท่านจึงพูดคำนี้ปล่อยขึ้นอย่างไรก็ตามในการอธิบาย เรื่องความว่างของฝ่ายเทรวาสอาจจะไม่ตรงทีเดียวกับของเซนแต่ถ้าพูดในสำนวนของเราถึงว่าว่างจากต้องเติมคำว่าจากคือมันไม่ใช่ว่ามันมีอะไรสักอย่างที่เรียกว่าความว่างที่เราจะเข้าถึงมันคำว่าว่างแปลว่าไม่มีนั่นว่างจากก็คือไม่มีนั้นก็เป็นสำนวนที่เราสามารถใช้ในการอธิบายเรื่องอนัตตาดังนั้นว่างจากอัตตาตัวตนว่างจากความรู้สึกว่าเราว่าเขาว่าของเราของเขานั่นก็เป็นสำนวนแต่เขาแปลว่าว่างจากสิ่งนั้นว่างจากสิ่งนี้แต่มันไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความว่างที่นักปฏิบัติจะเข้าถึงอันนี้คือความหมายแต่บางทีในปรัชญาบางอย่างของมหายานบางอย่างเหมือนก็เป็นความว่างมันเป็นภาวะอะไรสักอย่างที่เราจะเข้าถึงแต่ทั้งฝ่ายเถรวาทไม่ถือว่าความว่างเป็นภาวะแต่ว่าเป็นคำที่ใช้เพื่อเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่ามีจริงๆมันไม่มีเราคิดเอาเองสมมติเอาเองวันนี้คง